Areena.
Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Tänään 17. joulukuuta tulee kuluneeksi tasan 80 vuotta kirjailija Timo K. Mukan syntymästä. Kirjailijahan kuoli maaliskuussa 1973 vain 28-vuotiaana. Minä olen Tuula Viitaniemi ja minulla on studiossa vieraanani Mukasta uuden elämäkerran kirjoittanut Torniojoken varressa kasvanut runoilija, kirjailija ja esitystaiteilija Sini Silveri. Tervetuloa.
Kiitos.
Elämäkerta alkaa näin. Timo K. Mukkaa pidettiin elinaikanaan seksimystikkona, nerona ja eksoottisena törkeänä ihmeenä. Hänet haluttiin turvasäiliöön ja joen syvimpään kohtaan. Aika raju alku. Kerrotko Sini, miksi nuori kirjailija haluttiin heittää jokeen?
Ei mahtunut muottiin. Timo Mukka ei mahtunut siihen muottiin, mitä odotettiin, että kirjailijalta ehkä pitäisi olla, varsinkin kotikylässä.
Sun kirjan nimi on Miltä männystä tuntuu olla mänty, Timo K. Mukan elämä. Mistä tämä kirjan aika runollinen nimi juontaa juurensa?
Mukalta kysyttiin, että miltä tuntuu olla Pohjois-Suomesta ja se vastasi oman huumorinsa kautta, että sama kuin kysyisi männyltä, että miltä siitä tuntuu olla mänty. Ja se ei tunnu.
Miksi sinä halusit kirjoittaa tämän kirjan ja tehdä tämän tutkimusmatkan Mukan elämään?
Pyydettiin. Se tuntui isolta kunnialta ja semmoiselta asialta, mihin erittäin mielellään ryhtyi sen takia, että on itse sieltä samalta suunnalta ja kokee semmoista kollegan suhdetta siihen kirjailijaan.
Mitä Mukka on sulle merkinnyt?
Ihmistä, joka on pystynyt kuvaamaan sitä maailmaa, missä itse on kasvanut kanssa. Jotakin semmoista sen luonnon ja sen yhteiskunnan ja maailman niin kuin sanallistajaa. Ja sitten jotakin semmoista, minkä helposti ymmärtää tässä maailmassa.
Milloin sä eka kerran itse törmäsit Mukan kirjoihin?
Ehkä joskus teininä luin ensimmäisiä kirjoja ja sitten vielä vähän ehkä vanhempana parikymppisenä luin suurimman osan niistä teoksista. Ajattelin, että tarvii jotain lohdullista maailmaan ja sitten se maailma tuntui siltä, että kun Mukan kirjoja lukee, niin sitten on silleen jotenkin turvassa.
Soitan tässä ohjelmassa keskustelun lomassa lyhyitä otteita Timo K. Mukan haastatteluista, joita olen löytänyt ja kuunnellut Yleisradion arkistossa. Seuraavassa lyhyessä pätkässä Mukka puhuu vuonna 1968 televisio-ohjelmassa nimeltä Maa on työtön laulu. Toimittaja Timo Hämäläinen kysyy ensin kirjailijalta hänen maineestaan seksimystikkona.
No, jostain kummasta syystä minut on leimattu. Tämä joku keksinyt tuommoisen termin villin pohjalan seksus. Lähinnä huvittava juttu.
Mistä Mukan maine villin pohjoisen seksuksena oikein johtui?
No se, mitä mä oon ymmärtänyt, niin lehdistö loi kuvaa, kustantamo loi semmoista kuvaa, että se materiaali, mistä Mukka kirjoitti, niin että se oli jotenkin seksuaalista ja sillä mainostettiin ja sitten sillä ihmeteltiin. Kriitikot kirjoitti siitä, kyläläiset puhu siitä. Ja siitä syntyi semmoinen maine. Sitä sitten myös lehdistössä myös paisuteltiin. Kun joku kirjoitti jotain, niin sitä sitten myös jatkettiin ja alleviivattiin.
Viittaat tässä sun kirjoittamassa elämäkerrassa Erno Paasilinna vuoden 1974 Mukka-elämäkertaan aika kriittisesti. Mikä sua vaivasi siinä työssä?
Erno Paasilinnan kirja oli ja on edelleen mun mielestä yksi hienoimpia elämäkertoja, mitä on kirjoitettu. Mutta sitten mitä enemmän siihen materiaaliin pääsi sisälle, mitä hän oli niinku käyttänyt ja niin tutustunut ihmisiin, ketä hän hän oli haastatellut tai ei ollut haastatellut, mutta ketkä kuului siihen elämään, niin alkoi ymmärtää, että se kirja kertoo aika paljon Ernon omista lähtökohdista ajatella siitä, mitä olla pohjoissuomalainen kirjailija. Ja mun ajatus oli taas kirjoittaa kirja, jossa olisi jotakin siitä Timo Mukan äänestä.
Niin tässä Miltä Männystä tuntuu olla Mänty-teoksessa käy mun mielestä aika vahvasti ilmi, että halusit tehdä Mukalle jonkinlaisen ehkä maineen puhdistuksen. Kerrot hänen kiltteydestä ja lempeydestä ja huumorintajustaan ja lapsuuden kodin rakastavasta ilmapiiristä hyvin kauniisti. Kerro lisää siitä, että mistä sä sait sen käsityksen siitä, että Mukka oli myös toisenlainen, kun hänen maineensa antoi ymmärtää.
Mä kävin läpi ison määrä hänen aineistoa, hänen arkistoaan ja tutkin haastatteluja ja haastattelin ihmisiä. Ja sieltä tuli se aineisto siitä, että millainen hän on ollut. Suurin osa ihmisistä, ketä haastattelin, kertoi siitä, että hän oli kauhean kiltti. Ja pääasiassa niin kiltti, että sitä ei voi oikein käsittääkään. Sitten se taas tuli vastaan sit se, että se kuva, mitä oli maailmassa luotu sitten mukaista, ei ollutkaan sitten, niin, ne ei ollut yhteneväistä ollenkaan.
Eli villin pohjoisen seksusta sä et itse löytänyt niistä sun materiaaleista?
No en oikeastaan.
Mennään sitten joulukuuhun 1944. Millaiseen aikaan ja paikkaan Timo K. Mukka syntyi?
Hän syntyi Lapin sodan evakkona Ruotsissa, evakkoleirissä. Se on aikamoinen tilanne, että hänen äiti on lähtenyt evakkoon sodan keskeltä ja on ollut viimeisillä raskaana synnyttänyt siellä. Se tilanne on aikamoinen, tai ehkä voi käsittää kukaan muu kuin ihminen, joka on joutunut raskaana tai perheen pienten lasten kanssa lähtemään evakkoon.
Ja sitten he sieltä palasivat heti Lapin sodan päätyttyä takaisin kotiseudulle.
Kotiseudulle, joka oli poltettu.
Eli he joutuivat pienen vauvan kanssa rakentamaan kaiken alusta.
Kyllä. Hätämajoituksesta lähtien.
Aika hurjaan kohtaan maailmanhistoriassa osunut tämän kirjailijan syntymä. Millainen lapsuuden koti Timo K. Mukalla oli?
Köyhä. Hyvin köyhä. Mutta se oli aika merkittävä siinä hänen lapsuuden kodissa, että hänen isänsä ei ollut mukana sodassa. Ja hän isänsä siis ei ollut sodasta traumatisoitunut ihminen, niin heillä oli kotona aika sellaista lempeätä ja traumatonta elämää. Tietenkin evakkokokemus oli kaikille tosi traumaattinen ja vaikutti siihen elämään, mutta itse asiassa sodan niin kuin kauhut ei tullut sinne kotiin. Se vaikutti sitten siihen ilmapiiriin siellä kotona.
Kuunnellaan sitten pätkä, jossa Timo K. Mukka itse kuvaa kirjailijaksi ryhtymistään. Tämä haastattelu on vuodelta 1968.
Joo, kirjailijaksi tullaan sillä, että aletaan kirjoittamaan. Minä olen alkanut siinä 12-vuotiaana tekemään niin kuin tosi vakavasti. Kirjoitin alussa runokokoelma ja sitten semmoisena 14 kesäisenä minä ostin kirjoituskoneen ja aloin tekemään romaaneja. Niin, se on tämmöisessä pikkukylässä tietenkin vähän semmoinen omituinen juttu, kun tämmöinen 14-ikäinen kaveri ostaa koneen ja rupeaa rämpyttämään sitten mukaan tosissaan. Se on minusta hyvin ymmärrettävää, että siihen suhtautaa vähän. Puhutaan sitten, mitä sattuisi.
Siinä Timo K. Mukka kertoi lapsuudessa heränneestä halustaan kirjoittaa. Se on aika ihmeellinen asia oikeastaan, että sekatyömiehen poika pellosta kiinnostuu kirjallisuudesta noin nuorena. Miten se tapahtui?
Mä uskon, että siellä on paljon taustalla semmoista kirjallisuuden arvostamista ja siitä lukemista ja radion ja lehtien lukemista, missä puhutaan kirjailijoista ja kirjallisuudesta. Että se nousee semmoisen asiaksi, mikä on kiinnostavaa.
Millaisia eväitä Mukka sai kirjoittamiseensa kotiseutunsa ihmisiltä ja kotiseutunsa tavoista?
No, hänellä oli tosi hyvä opettaja, joka kannusti lukemiseen ja kirjoittamiseen, vei kirjastoon, loi itse sitä kirjastoa myös Timon kanssa ja oli niin kuin kannustava. Oli paljon, Timo osallistui kirjoituskilpailuihin ja kuunteli paljon tarinoita. Se on yksi merkittävä asia siinä. Kirjailijaksi tulemisessa se, että kuuntelee, mitä muut ihmiset, miten ne kertoo tarinoita ja luo sitä maailmaa, missä niin kuin tarinat on tärkeitä ja tarinoiden, kuka kertoo parhaimman tarinan, niin se on kaikista merkittävintä.
Niin sä kerrot tuossa elämänkerrassa siitä, miten se nuori Timo kulki kylässä ja istui kuuntelemassa, kun ihmiset jutusteli.
Erityisesti hänen isänsä oli hyvä kertomaan tarinoita. Heille tultiin kuuntelemaan niitä, mutta myös niin kuin ympäri kylää oli paljon ihmisiä, jotka oikein kertoi. Se on tärkeää.
Miten sä ajattelet, että miten tuo välittyy siihen Timon mukaan kirjoittamiseen?
Ehkä se luo semmoisen kuvan siitä, että maailma on tarinoita. Ja sitten on semmoisia asioita, mistä pitää sitten kertoa myös muille. Se on jotain yhteisesti jaettua, yhteisen kielen luomista, ne tarinoista puhuminen.
Kerrot myös, että nuorelle Mukalle tärkeä esikuva oli vähän yllättäenkin L.M. Montgomeryn runotyttökirjojen Emili. Mitä Emili merkitsi nuorelle Timolle?
Esikuva siitä, että miten joku voi kirjoittaa runoja. Joku ihan nuori, ei mistään kotosi oleva ihminen voi olla se, joka kirjoittaa runoja ja pystyy sitä kautta ilmaisemaan itseään ja saa niitä julki. Se oli niin kuin esimerkki.
Mistä sä löysit tämän Timon suhteen runotyttöön?
Siitä oli useassa teoksessa, etenkin Timon opettajan haastatteluissa puhuttiin siitä.
Minua liikutti, Sini Silveri, sun kirjassa tämmöinen kohta, luen pätkän. Koululaisena aloitettu runojen kirjoittaminen vakavoitui 13-vuotiaana. Timo lähetti Karistokustantamolle kysymyksen. Otatteko kustannettavaksi käsinkirjoitettua kirjaa? Marraskuussa 1958 lähetetty viesti sisälsi ajatuksen, joka vaivasi Timoa. Voiko köyhä ihminen, jolla ei ole varaa hankkia kirjoituskonetta, toimia kirjailijana? Kerrotko lisää tästä? Tämä on tosi satuttava kohta.
Niin, se on ehkä vaikea ajatella nykyajasta se, että kaikilla ei ole konetta, millä kirjoittaa. Ja ei ole välttämättä jotain koulua tai vanhempia, jotka mahdollistaa kaikkien maailman välineiden antamisen. Että on olemassa ihmisiä, joilla ei ole ketään, kuka voisi vaan antaa jotakin kirjoituskonetta tai työhuonetta tai ylipäätänsä tilaa tai mahdollisuuksia sille kirjoittamiselle. Niin sitten se on merkittävää, että Timo noin nuorena pohtii edes sen mahdollisuutta, että otetaanko käsikirjoitusta edes vastaan.
Millä rahoilla 14-vuotias Timo osti sen kirjoituskoneen?
No itse asiassa hänen isänsä osti sen kirjoituskoneen ja he olivat olleet ilmeisesti yhdessä töissä Savotalla. Ja palatessa sieltä he menivät pellon kautta ja ostivat sitten sieltä kirjoituskoneen. Ilmeisesti 15-vuotis syntymäpäivä lahjaksi.
Miten Timon vanhemmat suhtautuivat tähän aika poikkeukselliseen poikaansa, joka halusi kirjoittaa niin vakavissaan?
Kannustavasti. Se mitä mä oon ymmärtänyt, niin kotona paljon kannustettiin maalaamiseen, piirtämiseen, kirjoittamiseen, taiteeseen, lukemiseen. Sitä pidettiin ihan kotona tosi tärkeänä sitä, että on olemassa kulttuuria ja taidetta ja itsensä ilmaisemista. Timoa kannustettiin myös koulussa, mutta häntä kannustettiin myös kotona siihen, että siihen tekemiseen ja sen tekemisen mahdollistamiseen.
Mennään sitten Timon esikoisromaaniin, Maa on syntinen laulu. Jos joku nyt ei ole teistä kuulijoista kirjaa lukenutkin, niin esitteletkö, Sini Silveri, lyhyesti, että millainen romaani on vuonna 1964 julkaistu Timo Koon mukaan esikoisromaani, Maa on syntinen laulu?
Se on esikoisteos, jossa on vuoden kierron mukaan nuoren naisen seksuaalisuuden ja yhteiskunnassa olemisen tavan kuvausta. Kuvausta tavoista, kulttuurista, kylässä, siinä ajassa, mitä tavallaan on myös tavallaan, ei ole laitettu aikamäärättä siltä, missä ajassa se tapahtuu, mutta voisi olettaa kirjan pohjalta, että jossain siinä sodan jälkeisessä syrjäkylän maailmankuvassa. Mä näen, että se on tavallaan seksuaalisuuden kuvaus, mutta se on myös luonnon kuvaus. Limittyminen semmoiseen ehkä kuun ja vuoden kiertoon.
Luin sen itse nyt. Mä oon lukenut sen viimeksi 80-luvulla sellaisena lukiolaistyttönä, enkä ole sen jälkeen mukaan kirjoihin koskenut. Silloin Tabu ja Mä oon syntinen laulu olivat mulle merkittäviä, mutta nyt luin uudestaan tämä Mä oon syntisen laulun. Ja se oli aika ällistyttävä kokemus. Kun aloitin sitä lukemaan, niin mun oli vaikea laskea sitä kirjaa kädestä, kun siinä on ihan hirveä se imu. Se on ihan todella hyvin kirjoitettu. Ihmiskuvaus on ihan valtavan ikään kuin tarkkanäköistä ja persoonallista ja jotenkin raakaa. Ja myös luontokuvaukset on ihan poikkeuksellisen hyviä. Mitä sä ajattelet, miten on mahdollista, että Timo K. Mukka kirjoitti tuollaisen kirjan teini-ikäisenä? Hänhän oli tosiaan vasta 19-vuotias, kun se julkaistiin. Se on jonkinlainen ihme minusta se kirja.
Se on kyllä nuoren ihmisen kaikki kiteytynyt, mitä siihen asti on nähnyt ympäristöstään, niin kiteytynyt siihen kirjaan. Timo halusi kirjoittaa sen kirjan kuvatakseen rakkaalleen, johon oli just rakastunut omaa maailmankuvaansa. Niin se oli se tavallaan sen kirjan lähtökohta, että haluaa se motivaatio sille kirjoittamiselle, että miten kerron sille ihmiselle, ketä eniten rakastan, että mistä mä oon tulossa.
Ja siinä oli aika merkittävässä roolissa myös hänen onnekkaasti löytämässä hyvä kustannustoimittaja.
Kyllä, kustannustoimittaja patisti ja auttoi ja puski ja keskusteli ja jakso kommunikoida. Se ei ollut helppoa Timolle se, että piti ottaa vastaan kommentteja, että se ei ollut heti valmis. Että siinä kesti, siinä oli useita vaiheita, tehtiin useita versioita, sitä kirjaa paljon muutettiin, siitä otettiin paljon pois. En tiedä, kuinka samaa mieltä hän on ollut kaikesta ja olisiko se teos ollut toisenlainen, mutta se mikä meillä nyt on, niin on kyllä hieno teos.
Minusta tuntuu aika ihmeelliseltä sekin, miten syvällinen ja itsevarma nuorella mukalla on ollut ympäröivän seudun ihmisistä, miehistä, naisista, nuorista, vanhoista, saarna- ja poromiehistä. Mitä sä ajattelet, että missä tuo ihmistuntemus on peräisin?
Kuuntelemista ja katsomista ja seuraamista ja sitä, että ihan lapsesta asti seurannut niitä ihmisiä. Melkein niin kuin haastatellut niitä oikein ja lehden muistiinpanoja siitä, että millaisia toiset on ja miten se maailma ympärillä rakentuu. Tämä on kiinnostusta siitä, että miten ympäristö muodostuu. Ei vaan itsestä, vaan myös muista ihmisistä.
Ja vielä hämmästyttävä asia siinä oli tämä seksuaalisuuden kuvaus. Mukka kuvaa seksiä ja seksuaalisuutta aika aistivoimaisesti ja uskottavasti ja konstailemattomasti myös. Että tuntuu, että miten voi 18-19-vuotias nuori ihminen kirjoittaa vaikka nyt naisen seksuaalisuudesta noin tarkasti ja vapaasti. Mitä sä ajattelet siitä?
Se, mitä mä oon ymmärtänyt aineiston pohjalta, niin seksuaalisuus ei ollut hänelle tabu. Tai seksi ei ollut joku suoritus, mitä pitää suorittaa, vaan se oli jotain semmoista yhteiskunnassa olemista ja yhteyden löytämistä muihin ihmisiin. Ehkä se oli myös tapa kirjoittaa, hän halusi kirjoittaa sen esille myös, että se ei ole joku avioliitossa tapahtuva asia, vaan se on olemassa oleva asia ihmisyydessä. Ja se näkyy sitten siinä. Sitä ei ole tarvinnut peitellä, eikä sitä ole tarvinnut ajatella, että se ei kuulu naisille.
Kuunnellaan sitten pätkä taas Timo K. Mukan haastattelusta. Hän kuvaa tässä ajatuksiaan pohjoisen ihmisestä. Tässä haastattelussa hän on 21-vuotias ja haastattelu on tehty vuonna 1965.
Minusta tuntuu, että siellä pellonkorjuilla ihmiset poikkeavat paljon etelän ihmisestä. Siellä ihminen on paljon lähempänä luontoa ja jollain lailla animaalisempi kuin mitä etelän kaupunki-ihmiset on. Semmoissa pienissä järvikulissa, mitä vielä nykyäänkin on paljon, missä kulkuyhteydet on huonoja ja yleensä eläminen on vähän hankala puolesta. Siellä ihmiset puhuvat kuolemasta paljon ja puhuvat siitä jonkunlaisena ikään kuin ystävänä. Eikä läheskään niin paljon pelolla kuin mitä jossain muualla ehkä kuolema hyväksytään.
Mitä ajattelet, Sini Silveri, tästä mukaan kuvauksesta? Miltä se kuulosti?
Se oli tosi mielenkiintoinen tuo kuoleman kuvaus kyllä. Että se on aika rehellinen käsitys siitä, miten ehkä olisi ihan hyvä ajatella nykyäänkin kuolemasta. Animalismi on ihan hyvä termi kyllä siihen, miten Timon maailmaa, Timon ihmisiä voisi kuvata. En osaa sanoa pohjoisen ihmisten, mitä se voisi olla, kokeeko kaikki sellaista. Se kuitenkin tuntuu jotenkin semmoiselta päälle liimatultakin termiltä, ehkä nykyajassa, mutta ehkä ajatellaan kuitenkin tuota hetkeä, niin se on ollut hyvä sanoa tuo termi ääneen. Hän oli myös tosi kiinnostunut informalismista niin kuvataiteessa, joka oli myös jotenkin linkittynyt hyvin paljonkin siihen niin animalistiseen niin ihmisen kuvaamiseen ja maailman kuvaamiseen.
Timo K. Mukka kirjoitti 6 vuodessa 9 teosta, mutta hän oli myös kuvataiteilija. Hän opiskeli Ateneumissa kuvataidetta vuoden verran 1961-1962. Miksi hän valitsi kirjoittamisen? Kuitenkin ikään kuin pääilmaisuväyläkseen.
Kun hän alkoi tekemään tätä ensimmäistä kirjaa, Mä oon syntystä laulua, siitä piti tulla elokuva. Ja kun hän alkoi tekemään sitä, niin hän alkoi piirtämään sitä niin kuin kuvakäsikirjoitusta. Ja luomaan sitä käsikirjoitusta siihen elokuvaan. Ja sitten hän huomasi, että ei, kyllä tästä tuleekin kirja. Ja mä luulen, että on ollut aina asia, mitä hän on ollut ilmassa. Ja sitten hän on miettinyt, että miten se pitäisi ilmasta. Pitääkö sitten tehdä maalaus vai kirja vai mikä sitä mahdollisesti olisi järkevää tehdä. Hän on ollut silleen monitaiteinen. Usein sitten seuraavat teokset maan syntyisen jälkeen on varmasti tullut kirjoina sen takia, että häneltä on haluttu lisää kirjoja ja häntä on kannustettu siihen ja hänet on nähty hyvänä kirjailijana. Sitten on ollut helppo tehdä myös kirjoja sen jälkeen. Se on ollut hyväksyttävä tapa ilmaista itseään.
Mikä kuvataiteen rooli oli mukaan elämässä?
Se on ollut kuvataiteen opiskelu tärkeä asia, että on pystynyt hahmottamaan muotoja ja maailmaa ja esimerkiksi ihmistä, miten sitä kuvataan ja miten se muoto tehdään. Kuvataide on ollut myös se, miten hän niin kuin ihan lapsesta asti, mihin häntä on eniten kannustettu. Koulussa hänestä ajateltiin, että eniten hänestä tulee kuvataiteilija. Ja se Ateneumi tuli tosi luonnollisena jatkeena sille. Kuvataide on ollut kuitenkin, vaikka hänen, me tunnetaankin hänet kirjailijana, niin ollut koko elämän kuitenkin mukana. Että hän on jatkuvasti kaikki kirjojen ohessa tehnyt teoksia.
Minkä verran Timo K. mukaan kuvataide kiinnostaa tämän päivän Suomessa? En usko, että kaikki muistaa, että hän on myös kuvataiteilija.
Hän sitä ei varmaan edes omana elinaikanaankaan kauheasti tietty, että hän on kuvataiteilija. Että hänellä ei ollut näyttelyitä, ei ollut ihan pieni näyttely yhdessä puolisonsa kanssa, mutta ei niin kuin omana elinaikana sitä ei juurikaan tietty. Mutta 90-luvulla on tullut kuvataidetta käsittelevä kirja Timosta ja sitten sen jälkeen on ollut enemmän puhetta siitä. Mä luulen, että vasta nykyaikana ehkä tajutaan sen, että mitä se on ollut.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa puhumme tänään Timo K. Mukasta, kirjailijasta ja kuvataiteilijasta, joka syntyi 17. joulukuuta 1944, tasan 80 vuotta sitten. Minä olen Tuula Viitaniemi ja vieraakseni olen saanut Mukasta tuoreen elämäkerran kirjoittaneen Sini Silverin. Luen pätkän Helsingin Sanomista. Jutun otsikko kuuluu Sitä synnin määrää. Se on julkaistu 14. tammikuuta 1964 ja kyseessä on Pekka Piiron kritiikki Mukan esikoisromaanista Maa on syntinen laulu. Timo K. Mukan maa on kaukana pohjoisessa pellon perillä. Maastaan nuori esikoiskirjailija on kirjoittanut todella syntisen laulun. Ja vähän myöhemmin Pekka Piirto kutsuu kirjailijaa erotomaani mukaksi. Piiron mielestä ilmeisen lahjakas nuori kirjailija on hukannut mahdollisuutensa ja kirjoittanut aivan liikaa seksiä ja halua ja raakuuksia. Näin Mukka itse kommentoi tätä arviota muutama vuosi myöhemmin. Haastattelijana on Timo Hämäläinen.
Miten suhtaudut kritiikkiin? Auttaako arvostelijoiden jutut?
No en minä usko, että niistä apua on. Enköhän minä ole pahemmasta niin suhtaudut. Suhtavu juuri mitenkään. Se ensimmäinen kritiikki, se oli jonkunlainen järkytys, koska minä en ole aikaisemmin lukenut kritiikkejä koskaan. Sitten tietysti kun omaa kirjaa arvostuntin, niin sitten minä luin suurella mielenkiinnolla ja jännityksellä. Se oli semmoinen tyrmäävä elämys.
Siinä Mukka sanoi, että kritiikin lukeminen oli tyrmäävä elämys. Mitä tämä Hesarin tyly ja leimaava arvio merkitsi parikymppiselle esikoiskirjailijalle?
Ehkä hän ei ihan sitä niin paljon ilmassukkoon, kuinka paljon se ahisti ja masensi.
Mistä tiedät?
Timo meni tämän jälkeen armeijaan ja siellä hän päätyi sinne Tilkkaan. Ja siellä hänelle todettiin lievä masennus. Ja tietenkin myös tämän kertoi Timon puoliso Tuula Mukka, myös niin kuin läheisenä, joka koki sen, mitä siinä tapahtui. Hän oli sanonut Timolliselle, että eipä niistä mitään, mutta sitten kyllä se niin kuin oli näkyvillä läheisillä, että kyllä se sattui.
Millaisen vastaanoton Maa on syntinen laulu muissa lehdissä sai?
Siellä oli paljon positiivisia kritiikkejä. Et kyllä se oli, otettiin tosi laajasti vastaan, että kritiikkejä oli tosi paljon. Siellä oli paljon niin kuin hyväksyntää ja iloa siitä, että millainen teos on tehty ja miten voimakas se on. Mutta siellä oli myös paljon sitä, myös kommentointia siitä seksuaalisuudesta ja siitä käytävästä keskustelusta, joka sekoittui myös niin kuin juhannustanssikeskusteluun, mikä samaan aikaan käytiin. Että ne niin kuin limitti toisiinsa.
Tästä olinkin kysymässä. Puhutaan kohta lisää juhannustanssien ja Maa on syntisen laulun yhtäaikaisuudesta, mutta kysyn ensin, että tämä 1960-luvun alku oli vielä aikaa, jolloin Jumala ei sopinut pilkata. Ja Timo K. Mukka meni kirjoittamaan romaaniinsa lestadiolaisen saarnamiehen, joka seurojen jälkeen viettelee hurmoksen vaipuneita tyttöjä peräkamarissa. Millainen teko se oli 60-luvun alun Suomessa kirjoittaa tuollainen tarina?
Nyt voisi sanoa jotenkin, että se oli tärkeää nostaa esille tuota käytöstä, mikä taas ei liity uskontoon mitenkään, tai sehän ei liity Jumalaan sinänsä, että jotkut henkilöt, jotka toimii Jumalan nimissä, toimii tietyllä tavalla, joka sitten taas on ihan järkyttävää, miten ne on toiminut.
No millainen Mukan suhde uskontoon oli?
Hän oli hyvin niin henkinen ihminen. Hän oli kokenut semmoisen hyvin uskonnollisen vaiheen ennen kuin alkoi kirjoittaa Maa on syntistä laulua. Ja hän oli ollut aina kiinnostunut Raamatusta, lukenut sen usein. Ties hyvin tarkkaan kyllä kaiken, mitä tämmöiseen uskontoon kuuluu. Se oli tärkeä osa sille, miten hän näki, että miten ihminen on yhteiskunnassa tai miten ihminen rakentuu.
Oliko hänellä omakohtaista kokemusta tällaisista seuroista?
Ei juurikaan. Että jonkin verran tietenkin ihan semmoisena, että kylässä on jotakin ohjelmaa, saattaa olla seurat, sinne voidaan mennä. Ihan vaan sen takia, että nähdään ihmisiä, mutta ei sillä lailla varsinaisesti, että hän olisi niin kuin osallistunut muusta kuin vaan sillä lailla ollaan. Pienissä paikoissa.
Eli romaanin hurmoshenkisellä pastorilla ei ollut mitään todellisia esikuvia?
ei sillä ollut, että hän on kuvannut myöhemmin teksteissään ja haastatteluissaan, että ei hän ei se hirveästi tiennyt stadiolaisuudesta mitään, että ei hän, niin, hän on poiminut kirjailijat, niin kuin muut kirjailijat poimii pieniä palasia ympäristöä ja luo niistä oman teoksensa. Tämä ei ollut, hänen sanojensa mukaan ei kuvannut jotain tiettyä henkilöä tai tiettyä tapahtumaa. Ehkä se sitten osuu johonkin. Ehkä joku olikin juuri tällainen.
Kirjaa synnytti kohuja ja Timo K. Mukka sai saman tien maineen tällaisena seksimystikkona. Ja kirja myytiin paljon. Se oli yksi ostetuimpia kirjoja syksyllä 1964. Erosko sen vastaanotto täällä etelän kaupungeissa tai siellä pohjoisessa?
Ilmeisesti sitä ostettiin ihan kaikkialla aika paljon, että sitä meni eri paikkakunnilla tosi paljon, näin mä oon ymmärtänyt.
Sain itse kirjastasi uuden tiedon tästä Hannu Salaman juhannustanssien ja Maa on syntisen laulun yhteydestä. Kun Hannu Salama tosiaan joutui silloin oikeuteen syytettynä Jumalan pilkasta, niin kerrot siinä, että itse asiassa sytykkeen tälle kirjasodalle antoikin Maa on syntinen laulu. Kerro tästä lisää.
Nämä ilmestyi samaan aikaan, samana syksynä, ja kaikki keskustelu, mitä käytiin, nämä molemmat kirjat linkitty toisiinsa. Puhuttiin niistä kirjoista tai näistä kirjailijoista, ja mä en osaa ehkä nyt niin tarkkaan selittää sitä koko kuviota, mutta Toni Lahtinen kuvaa sitä niin kuin omassa tutkimuksessa, että hän on löytänyt tämän yhteyden sieltä. Että.
Toni Lahtinen on tosiaan tutkinut Mukkaa ja hän löysi Uusi Maailma-lehdestä artikkelin, joka oli julkaistu 22. syyskuuta 1966. Ja siinä oli Toini Havun artikkeli. Ja nyt luen pätkän tästä Uusimaa-lehdestä syyskuulta 66 Toini Havun artikkelista. Salama Jupakan ideaalinen alkuunpanija Margit Bori Sundman ei näet alun perin sanoinsa mukaan tarkoittanut edes salamaa, vaan mukkaa, jonka tuotantoa hän oli selaillut. Eipä vain tullut nimeä oikaisseeksi. Ja niin arpa lankesi Joonaalle salamalle, jonka luoja salatussa viisaudessaan varmaan katsoi sittenkin paremmin kestävän häväistyksen myrskyn kuin vielä vihreän ja kokemattoman mukaan, vaikka onhan häntäkin jo tuomittu yllin kyllin.
Niin, se on jännä, että kaikki kirjat, kaikki ne seksuaalisesti kirjoittaa, kaikki ne, jotka Jumalaa pilkkaavat, niin kuin niputettu yhteen, ja sitten on pakko ollut löytää joku syyllinen ja tuomita se, että useampi näistä ketkä on osallistunut tähän keskusteluun, ei juurikaan käyttänyt nimiä siinä, että kenen kirjasta puhutaan, kun puhutaan niistä. Tärkeintä oli vaan saada se tavallaan se maailman tilanne kuvattua jollakin lailla, ja sitten nämä oli niitä symboleita sille. Siinä hetkessä kuitenkin suuri osa ihmisistä näki, että ei me voida pitää tällaista seksitabumaailmaa tai jumalatabumaailmaa yllä enää kauhean pitkään. Että se on muuttunut, se on jo ollut pitkään jo muutoksessa. Tämä vaan on niin kuin tämmöinen viimeinen tavallaan tapahtuma siinä.
Sanoit, että Timo K. Mukka kirjoitti Maa on syntisen laulun ajatellen, että siitä tulee elokuva. Mitä Mukka ajatteli Molberin elokuvahankkeesta, joka alkoi jo mukaan eläessä, mutta valmista elokuvaa hän ei koskaan päässyt näkemään.
Aluksi hän ajatteli, että voiko tuommoiset etelän tyypit osata kuvata tätä maailmaa oikein. Mutta he aloittivat sen hankkeen, keskustelivat paljon, luivat yhdessä käsikirjoitusta ja pohtivat ja keskustelivat yhdessä. Se oli tärkeää. Timo alkoi luottamaan. Ja Timo myös näki ennen kuolemaansa noin 20 minuuttia. Sitä valmista materiaalia oli tyytyväinen siihen. Hän koki sen tärkeäksi ja kiinnostavaksi. Oli onnellinen siitä, että se hänen haave tavallaan tapahtuu ja toteutui jotenkin tuolla tavalla, mitä hän ei ehkä osannut ajatellakaan silloin, kun alkoi kirjoittaa kirjaa. Hän olisi vaan halunnut, että se olisi näytetty pysty, että valkokangas olisi pystyssä. että se tavallaan olisi se näyttänyt niin kuin isommalta, että se taivas on isompi. Ja se on musta kiinnostavaa.
Hän siis ikään kuin esinäki pystyvideon tulon.
Niin. Ja sitten Mollberg oli, että ei, tätä ei voi järjestää, mutta se olisi ollut ehkä sitten se todellisempi versio sitten tästä elokuvasta, mikä oli Timon päässä.
Onpa mielenkiintoista. Se olisi ollut ehkä ikään kuin valomaalauksellisempi ja ihmisen rooli siinä luonnossa olisi ollut.
Niin semmoinen suhde ylä- ja alaosan kanssa, tavallaan niin kuin taivaan ja maan välissä olisi ollut se, millä se olisi näyttänyt visuaalisesti.
Haluaisin keskustella sitten Mukan kielestä. Mukan lapsuudessa, nuoruudessa ei vielä puhuttu meän kielestä, sitä termiä ei laajasti tunnettu. Kuunnellaan ote haastattelusta, jossa Mukka itse kuvaa Länsi-Pohjan murrealuetta toimittaja Olavi Linnukselle.
Niin, tätä Länsi-Pohjan murretta tätä puhutaan oikeastaan vain kolmessa Länsi-Pohjan kunnassa. Ylitorniolla, Pellossa ja Kolaarissa.
Siis Suomen puolella?
Suomen puolella, niin. Ja, mutta Ruotsin puolella tämä murteen alue se on paljon suurempi. Käsittää koko Pohjois-Ruotsin Haaparannan korkeutta myöten.
Siinä Timo K. Mukka kertoo toimittaja Olavi Linnukselle vuonna 1965 Länsi-Pohjan murteesta. Millainen asema tällä murteella oli noina vuosina?
Sillä ei ollut vielä Ruotsissa vähemmistökielen asemaa, eikä varsinkaan Suomen puolella sitä ei myöskään nähty sellaisena asiana, joka linkitty sinne toiselle puolelle rajaa. Puhutaan murteista, mutta meidän maalla on nykyään erilainen käsitys, niin kuin asema siinä, että mitä se tarkoittaa ihmisille. Sillä on enemmän sellaista kulttuurista pohjaa, silloin sillä ei ollut vielä.
Kuinka erikoista oli kirjoittaa murteella? Ikään kuin, että millainen teko se oli, että Timo K. Mukka toi sitä sellaista puheenpartta kaunokirjallisuuteen?
No sen verran osaan sanoa vaan, että se oli ihmeellistä heille, jotka ties sen, niin kuin, tai jakoi sen saman maailman, että hän omalla kielellä tuleekin jotain. Esimerkiksi Bengt Pohjanen, joka on meidän maalainen kirjailija, niin oli ihan ihmeessä, että joku voi kirjoittaa tällä kielellä, ihan omalla kielellä.
Entä miten Timo K. Mukan kustannustoimittaja suhtautui tähän murteeseen?
No hän halusi poistaa sitä murteellisuutta siitä pois, koska sitten ei saanut niin hyvin selvää siitä tekstistä. Hän halusi poistaa sieltä sen tavan kirjoittaa sitä murretta. Hän poisti sieltä ne tavallaan heittomerkit ja sen hakemisen tavallaan siitä, että miten murretta voisi ylipäätänsä kirjoittaa. Että kun on murre on paljon puhetta, niin silloin ei ole paljon aakkosia sille. Sitten Timo tavallaan jollain lailla etti ja loi sitä sit oman kirjoittamisensa, sit, että miten sitä omaa maailmaa voisi kuvata parhaiten niin myös kielellisesti.
Mun mielestä se lopputulos on nyt lukien aika tyylikäs, että se meidän kieli on siellä, mutta se on tosi helppo lukusta kuitenkin. Mitä sä oot itse mieltä?
Joo, kyllä sitä aika paljon silleen yleiskielistetty, että mä varsinaisesti ajattelen meidän kielisenä kirjana. Mä oon syntistä laulua, että kyllä se on mulle semmoinen niin kuin yleiskielinen teos.
Se on ikään kuin vivahde enemmän.
Niin, että se ei sitä ehkä voi sanoa semmoiseksi niin ensimmäiseksi meidän kieliseksi kirjaksi.
Puhutaan sitten vähän Timo K. Mukasta tämmöisenä kulttuurivaikuttajana. Mulle tuli oikein puristus rintaan, kun luin kirjastasi jaksoja, jossa käsitellään Mukan perheen äärimmäistä taloudellista niukkuutta. Mukkahan meni nuorena naimisiin taiteilija Tuula Pekkolan kanssa ja he sai 2 lasta. Mistä se köyhyys johtuu? Millaista se heidän arkensa oli?
On ollut yksi valinta se, että päättää pelkästään kirjoittaa kirjoja. Ja pelkästään kirjoittaa myös esseitä, pakinoita ja lehtijuttuja. Että se tavallaan palkka siitä ei ole kauhean suuri. Timo ajatteli, että se olisi. Timo ajatteli, että hän saisi siitä elannon, jolla pystyisi niin kuin elättämään koko perheen. Se on yksi osa sitä asiaa, mutta toinen asia on myös se, että he eivät saaneet enää töitä Pellosta. Sen jälkeen, kun Mä oon syntynyt -laulu ilmestyi, Tuula ei enää saanut töitä Pellosta. Se saattoi johtua hänen sukunimestään. Ja heillä ei vaan niin kuin enää ollut mahdollisuutta. Sitten kirjoittamista tuli ainoa, mistä sai niin kuin elantoa. Apurahojen saamisesta, siitä, että kirjojen myynnistä maksetaan rahaa. Se on kipeä asia.
Kerro vähän tarkemmin, että kuinka vähän sitä rahaa oli tai kuinka niukkaa se heidän elämänsä oli.
No, ensimmäisenä muutamana, noin viitenä vuonna Timon kirjoittamisen urasta, hänellä ei ollut juurikaan apurahoja. Ja jos elanto perustuu apurahoihin ja kirjan myyntiin, niin ei, oikeastaan ei ole ollenkaan sitten kuin elantoa. Se on niin vaikea kysymys.
Niin itse ihan siinä lukiessa oli, että mitä he söi?
Niin, sama kysyin haastattelussa Tuula Mukalta ja se on vaikea kysymys.
Jollain ihmeen kaupalla kuitenkin sitten pysyivät elossa ja kirjojakin syntyi ällistyttävää tahtia.
Kirjoja oli pakko tehdä, että sais, että kirjasta maksettaisiin. Oli pakko tehdä kirja per vuosi tai kaksi kirjaa vuodessa.
Tällä hetkellä kulttuurielämän rahoitusta leikataan. Siitä todellisuudesta, jossa minä nyt luin sun mukka-elämäkertaa, niin tuli sellainen lisätaso tähän lukukokemukseen. Timo K. Mukka oli nimittäin aktiivinen kirjailijoiden toimeentulon puolesta taistelija. Mitä kaikkea hän teki parantaakseen omaa ja kollegoidensa asemaa?
Hän oli aktiivinen Kirjailijaliitossa ja pyrki Kirjailijaliitossa sekä pohjoisissa kirjailijoissa, eli kirjailijayhdistys pohjoisessa, saamaan kirjailijapalkan maailmaan, koko ajan parantamaan sitä, että mikä voisi olla kirjailijoiden asema, toimeentulo. Hän oli niin kuin tavallaan tosi AY-henkinen ihminen. Hän halusi niin kuin taistella sen eteen, ei niin kuin pelkästään oma elinmahdollisuuksia, vaan myös muiden kirjailijoiden. Hän oli siellä myös solidaarinen. Mutta Kirjailijaliitto ei niin kuin halunnut lähteä tähän kirjailijapalkka-ajatukseen. Timo ehdotti myös mahdollisuutta siihen, että olisi kunnassa olisi oma kirjailija. Mutta se ei toteutunut myöskään.
Saiko hän jotakin aikaiseksi?
Hän toi esille näitä ajatuksia siitä, että voisi olla kirjailijapalkka tai voisi olla kunnan kirjailija, kunnan taiteilija. Ja piti ääntä sen puolesta. Hän myös alkoi sitten lakkoilemaan, eli hän erosi Kirjailijaliitosta. Ja tämä taas niin kuin oli semmoinen aika väkevä tapa osoittaa sitä, että on pakko tulla se asia, mitä meidän on pakko saada.
Puhutaan sitten vielä Timo K. Mukan ja lehdistön suhteesta. Minulla on tässä kädessäni Hymy-lehden aukeama 1/1973. Tässä on kuva, jossa Mukka polttelee savuketta ja otsikko kuuluu "Riiput jo ristillä, Timo K. Mukka". Rauno Jaakkolan kirjoittamaksi ilmoitettu juttu on käytännössä haukkumakirje ja tällainen kuoleman ennustus 28-vuotiaalle Mukalle. Siinä kysytään muun muassa, että mihin käytit valtion taiteilija-apurahan, mihin muut lukemattomat avustukset? Jos et itse muista tai kainostelet, voin kertoa sinulle autoiluun, juopotteluun ja naisiin. Ja niin edelleen, tätä on kokonaisen aukeaman verran. Miksi suuren levikin omaava aikakauslehti kirjoitti tällaisia juttuja?
Sen kun tietäisi loukatakseen, nostaakseen myyntiä.
Miten tämä tai muut kohujutut vaikuttivat Mukkaan?
Siinä hetkessä Timolla oli hyvin, hyvin vakava sairaus. Se ei ainakaan parantanut sitä. Se toi unettomuutta, stressiä, sydämen vajatoiminnan pahenemista.
Mitä Mukka teki näiden juttujen ilmestettyä? Hän pisti kuitenkin hanttiin.
Hän pisti hanttiin, jatko tavallaan sitä, mitä oli myös tehnyt kirjailija-aseman edessä ja muutenkin aktiivisen kirjoittamisen kanssa. Hän kirjoitti lehtiin, hän kirjoitti Kekkoselle. Hän vaati sitä, että tämä Hymy-lehti pitää niin kuin saada jotenkin kuriin. siinä vaiheessa pystyi kirjoittamaan ihan mitä tahansa lehtiä ilman, että siitä pystyttiin rankaisemaan mitenkään, koska ei ollut mitään lakia, joka kieltäisi yksityiselämästä kirjoittamista. Se oli, sitä oltiin luomassa siihen aikaan 70-luvun alkupuolella ja suuri osa kirjailijoista tämän Hymylehen jutun jälkeen alkoi vaatimaan, että se pitää saada nyt eikä joskus. Timo ei ollut ainoa, josta kirjoitettiin pahaa lehdessä. Sen jälkeen, kun Timo kuoli, niin asia muuttui, mutta se vaati sitten tällaista aktiivista työstämistä.
Ja presidentti Urho Kekkosellakin oli tässä näppinsä pelissä, eikö vaan?
Joo, hän otti asian hoitaakseen ja lähti omien reittiensä kautta vaikuttamaan siihen, että pitää nostaa oikeussyyt.
Ja mitä siinä kävi?
Lex Hymy aikaiseksi loppujen lopuksi, joka sitten kielsi, että yksityisasioista ei saa kirjoittaa siihen tapaan kuin esimerkiksi Timosta kirjoittaa.
Joo, toi on kyllä todella raju juttu, kun sen lukee.
Se on kyllä semmoinen teksti, minkä suosittelen kyllä kaikkien lukemaan, tämä Timosta kirjoitettu teksti ja miettimään, että mitä se on se, miten lehdissä on voitu kirjoittaa ja missä me ollaan nyt.
Timo K. Mukka oli tosiaan 28-vuotias kuollessaan ja hänen viimeisiä vuosia leimasi vahvasti erilaiset vaivat ja hankalat sairaudet. Mikä häntä vaivasi?
Hän oli saanut sydänkohtauksen. Hän oli mennyt ensiapuun, mutta sitä sydänkohtausta ei hoidettu. Häntä ei otettu vakavasti. Hän lähti kotiin, koska sitä ei hoidettu. Häntä ei otettu sinne sisään. Ja koska sydänkohtausta, jos sitä hoidetaan, niin sitten se asia vaan pahenee. Ja siitä syntyi kierre, missä sitä sydäntä ei enää saatu kuntoon.
Kirjailija Timo K. Mukka kuoli tänään Rovaniemellä 28 vuoden ikäisenä.
Niin, näin uutisoitiin 27. maaliskuuta 1973. Mikä kirjailija Timo K. Mukan tappoi?
Sydän, stressi, paineet.
Ei voi kun ajatella sitä, että mitä hän olisi vielä kirjoittanut.
Niin.
Kun noin nuorena teki jo noin uskomattoman upean tuotannon. Mitä sä ajattelet, että mikä on ollut Timo K. Mukan merkittävin perintö?
Kyllä mä ajattelen, että se on luonnosta kirjoittamisen kyky ja kirjailijana olemisen kyky. Ehdottomuus olla kirjailija ja valita se.
Sinä olet runoilija, esitystaiteilija, tanssija, Sini Silveri itsekin kotoisin samoilta seuduilta kuin Mukka. Mikä sulle pohjoisen taiteilijana ja ihmisenä on ollut Mukan merkitys?
Esimerkki, kielenkäyttö, kielen muutoksellisuus. Jotenkin mä aina ajattelen kirjailijana sitä, että on tärkeää semmoinen kielen muovaaminen, kielen muutosvoimallisuus ja sen elävöittäminen, uusien asioiden kirjaaminen ja luominen. Ja sitten Timon elämässä tehtyjen kirjojen sisältö on semmoinen, mikä kannustaa semmoiseen muutosvoiman etsimiseen.
Nyt loppukesästä uutisoitin, että Maa on syntinen laulu -romaanista ollaan tekemässä uutta elokuvaa. Tarkempaa tietoa aikataulusta tai näyttelijöistä ei vielä ole kerrottu, mutta mikä sun käsitys on, että millaista arvostusta Mukka nauttii tänä päivänä?
Näen, että se on semmoinen klassikko kirjailijan asema, että hänen kirjoja luetaan edelleen, ne edelleen löydetään kiinnostaviksi. Niissä on jotakin semmoista voimaa, minkä pari ihmiset, etenkin nuoret ihmiset, pääsee.
Miten tämä tuore elämäkerta, miltä männystä tuntuu olla mänty, Timo K. Mukan elämä, miten tämä on otettu vastaan?
Monella tavalla. On ollut erilaisia kritiikkejä, niitä on ollut paljon. On ollut sitten tosi kiitollinen. Mä oon lukenut niitä samalla lailla kuin Timo on lukenut semmoisena kokemuksena tai elämyksenä, miten hän kuvaskaa sitä.
Kiitos paljon keskustelusta ja kiinnostavasta elämäkerrasta, Sini Silveri.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri Ykköstä oli kanssani toteuttamassa tuottaja Olli Kangassalo. Juontamassa olin tänään minä, Tuula Viitaniemi. Ohjelma on pian kuultavissa myös Yle Areenassa ja siellä ovat myös kaikki muutkin Kulttuuri Ykkösen keskustelut. Huomenna käsitellään Kulttuuri Ykkösessä uutta Dingo-elokuvaa. Juontamassa on Juhani Kenttämaa.